าะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่รายการ Innovative Wisdom ครับสรรสาระความรู้เรื่องราวน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการตลาดการบัญชีการเงินการธนาคารนะครับสถิติหรือเรื่องราวของ Leadershipอะไรที่รวมกันที่อยู่ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาลงกรณ์ Business School นั้นท่านสามารถรับฟังเรื่องราวที่ย่อยแล้วโดยคณาจารย์ที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาคุยนะครับในรายการของเราได้ตั้งแต่ 9:00 น.จนถึง 9:30 น.โดยประมาณนะครับครึ่งชั่วโมงที่สถานีวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้หรือท่านจะฟังที่ CU Radio จะอยู่บน YouTube ก็ได้จะอยู่บน Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็เราจะได้เห็นหน้าค่าตานะครับแล้วก็พูดคุยกันวันศุกร์แบบนี้เป็นหน้าที่ของภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาผมเอกภัทรธนกุลได้ดูแลคุณผู้ฟังในเดือนนี้นะครับตลอดทั้งเดือนก่อนที่จะส่งไม้ต่อคือคณาจารย์ก็ส่งไม้ต่อกันนะครับพอหมดผมเดือนหน้าก็จะเป็นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤตินีพงษ์ธนะเลิศอาจารย์เกตซึ่งหลายคนเป็นแฟนคลับอาจารย์อยู่แล้วเรื่องราวที่ดีดีต่อใจฟูฟูจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะคุยลงลึกในเคสที่น่าสนใจบางทีน่ารักบางทีเป็นเรื่องราวที่มีมุมเล่าเรื่องได้ไม่รู้จบก็ฟังจากอาจารย์ได้ในเดือนหน้าแล้วก็มีท่านอาจารย์ดาวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติรัตน์ณสงขลาซึ่งดำเนินรายการคู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวรรณแสงสุวรรณอาจารย์สองท่านก็จะมาคุยในเดือนถัดไปแล้วก็วนกลับมาเป็นผมใหม่แล้วก็เจอกันแบบนี้ทุกๆวันศุกร์นะครับในฝั่งของภาควิชาการตลาดวันที่เราได้คุยกันอยู่นั้นเนี่ยก็จะเป็นวันศุกร์ทุกๆวันศุกร์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาเองเราก็มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งนะครับก็คือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือ CEA ครับ CEA เนี่ยเป็นองค์การที่ถ้าจะพูดไปมีความสำคัญมากในเรื่องของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยเวลาที่เราพูดถึงอาร์ตก็เป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พูดถึงอาร์ตก็จะมีอาร์ตหลากหลายรูปแบบเช่นmartial arts ก็คือการต่อสู้เป็นศิลปะการต่อสู้ culinary arts ก็เป็น art ก็คือเป็นศิลป์แต่เป็นศิลป์ทางโภชนาการอาหารบางทีเราเห็น performing arts โขนนี่ก็เป็น performing arts นะครับ T-pop ก็เป็น performing arts รวมไปถึงเราได้เห็นซีรีส์วันนี้มีซีรีส์ที่น่าสนใจหลายอย่างมากเกิดขึ้นในเรื่องของ production ในประเทศไทยนะครับอย่างเช่นเรื่องของ Be Loveหรือ Boy Love นะครับ BL Boy Love หรือ GL Girl Love คือ Boy Love เนี่ยเคยเห็นกันอยู่แล้วก็โด่งดังก่อนก็จะค่อนข้างดังในแถบของเอเชียฝั่งจีนเนี่ยกรีกราสฝั่งไต้หวันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแต่หลังๆนี่เราได้เห็นการเจริญเติบโตขึ้นของ GL หรือ Girl Love นะครับซึ่งไปโดดเด่นตื่นเต้นแล้วก็โด่งดังมากเลยในฝั่งของอเมริกาใต้ประเทศในฝั่งอเมริกาใต้เองซึ่งมีลักษณะความชอบซอฟโอเปร่าก็คือละครคล้ายๆไทยเนี่ยก็ไปเจอพลังของ GL หรือ Girl Love นะครับหลิงออมเนี่ยนะครับโอ้ประสบความสำเร็จมากค่าตัวแพงมหาศาลแล้วก็เป็นความภูมิใจของดาราแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ของประเทศไทยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีหลายๆอย่างที่พูดถึง performing arts ที่น่าสนใจเช่นเราได้เห็นว่าเมืองไทยเนี่ยมีการแสดงคาเบเร่โชว์ซึ่งโดดเด่นแล้วก็สามารถที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้มหาศาลแล้วก็อยู่มายาวนานไม่ว่าจะเป็นทิฟฟานี่หรืออัลคาซ่าซึ่งอยู่ที่พัทยาเป็นต้นพวกนี้เนี่ยพอเอามารวมกันก็จะมีหน่วยงานหนึ่งซึ่งสนับสนุนอยู่ก็คือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนซึ่งทำหน้าที่ดูแล TCDC ด้วยนะครับก็คือหน่วยที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์งานสร้างสรรค์ต่างๆรวมถึงการเกิดดีไซน์วีคไม่ว่าจะเป็นบางกอกดีไซน์วีคหรือเชียงใหม่ดีไซน์วีคหรือปักใต้ดีไซน์วีคนะครับหรือCreative Festival ที่อีสานเรียก Creative Festival จริงเป็นงานเดียวกันคือเป็น Design Week แล้วก็จัดเป็นสัปดาห์เอาคนที่เป็นนักสร้างสรรค์เนี่ยเข้ามาแล้วก็พยายามทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยเขาถึงตั้งชื่อหน่วยงานเขาว่าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์คือไม่ได้ส่งเสริมแค่เรื่องสร้างสรรค์แต่ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจในมุมที่สร้างสรรค์และเอางานสร้างสรรค์มาสร้างให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจและเศรษฐกิจด้วยร่วมมือกันนะครับทุกวันศุกร์ระหว่างภาคการตลาดกับ CEA เนี่ยก็จะจัดงานสำคัญอยู่งานหนึ่งในช่วงนี้ชื่อ Creative X Creative X เป็นการรวมตัวกันของผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้ามาเรียนที่จุฬาแล้วก็ไปเรียนในพื้นที่ของพันธมิตรนะครับแล้วก็เมื่อเรียนจบ10สัปดาห์อย่างเข้มข้นมากๆเลยนะครับก็จะได้รับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้ผู้เรียนมาเต็มห้องเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นเลยเช่นพี่จ๋าซึ่งเป็นเจ้าของทิฟฟานี่เมื่อกี้เราคุยเรื่องทิฟฟานี่ไปคุณเทียนประสิทธิ์ซึ่งเป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยท่านปัจจุบันคุณมาริสาสุโกศลหนุนพักดีซึ่งท่านเป็นอดีตนายกสมาคมโรงแรมไทยนะครับยังมีท่านอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายท่านนายกสมาคมสถาปนิกสยามพี่อเสก็กรุณามาเรียนด้วยพี่กฤตณลำเลียงก็กรุณามาเรียนเป็นต้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่นะครับซึ่งเป็นศิลปินด้วยก็เข้ามาเรียนอยู่ที่จุฬากันนะครับเฮฮาสนุกสนานมากในหัวข้อสำคัญ2หัวข้อคือหัวข้อที่ชื่อว่า City Branding and Creative Organization มันแบ่งเป็น2 ส่วนในปีนี้คือโครงการนี้ถ้าท่านจำได้เราจัดมันเป็นปีที่2แต่ว่าปีนี้เราจัดที่มีธีมไม่เหมือนกับปีก่อนธีมปีนี้เป็นเรื่องของ City Brandingกับเรื่องของ creative organization คือเราอยากให้คนสร้างเมืองที่เป็นเมืองที่สร้างสรรค์แล้วก็สร้างองค์กรซึ่งเป็นองค์กรที่สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็เลยเป็น creative organization คือ2ประเด็นนี้เนี่ยถ้าจะคุยกันได้2เทปวันนี้เนี่ยขออนุญาตนำประเด็นเดียวมาเล่าสู่กันฟังก็คือเรื่องของ city brandingและอยากจะเล่าให้ท่านฟังว่าคือเรื่องของกระบวนการทำ City Branding เราเคยคุยกันในรายการเมื่อหลายปีก่อนนะครับเพราะว่าเราจัดโครงการใหญ่สำคัญอยู่โครงการหนึ่งก็คือ International Place Branding Association Conference คือการรวมตัวกันของนักสร้างแบรนด์เมืองทั่วโลก International Place Branding คือแบรนด์สถานที่เมืองก็เป็นหนึ่งในสถานที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการทำ Place Brandingแล้วก็เกิด association อยู่ที่ฝั่งยุโรปแล้วเขาก็ติดต่อมาที่ประเทศไทยว่าเขาอยากจะทำตอนนั้นก็จำได้ว่าทางฝั่งของท่านอาจารย์วิริยะรองศาสตราจารย์ดร.วิริยะเตชะรุ่งโรจน์นะครับซึ่งท่านอยู่ที่มหิดลเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาซึ่งปัจจุบันท่านเป็นศาสตราจารย์ละอาจารย์ก็บอกว่าอยากทำเรื่องนี้ก็เลยขอทำกับจุฬาด้วยก็เลยมีคณาจารย์และนักสร้างแบรนด์เมืองจากทั่วโลกเนี่ยครับก็มาอยู่ที่จุฬากันเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็ได้ความรู้เรื่องนี้กันก็กลายเป็นการจุดประกายให้ CEA เนี่ยอยากจะมาร่วมกับจุฬาแล้วก็สร้างใหผู้บริหารชาวไทยเนี่ยครับสามารถที่จะทำการแบรนด์เมืองได้อย่างประสบความสำเร็จเราก็เลยจะไม่คุยเรื่องกระบวนการสร้างแบรนด์เมืองแล้วล่ะแต่ว่าเราอยากจะคุยกันในเรื่องของตัวอย่างเลยว่ามีเมืองไหนที่น่าสนใจสนุกๆมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับในวันนี้เพราะว่าจันจะเห็นว่าการสร้างแบรนด์นั้นเนี่ยไม่ต้องเอาไปสร้างเป็น product ก็ได้ไม่ต้องเอาไปสร้างเป็นองค์กรก็ได้เอาไปสร้างเป็นเรื่องของเมืองทั้งเมืองเลยก็ได้นะครับเราได้เห็นการสร้างแบรนด์เมืองสำคัญที่อยู่ต่างประเทศหลายเมืองเช่นตอนนี้เราเห็นสิงคโปร์ซิตี้นั่นก็คือเมืองหลวงของสิงคโปร์เนี่ยครับสิงคโปร์พูดชัดมากเลยนะครับว่าเขาจะเป็นเมืองที่กรีนที่สุดในโลกคือเกาะเล็กๆของเขานี่แหละที่ประสบความสำเร็จด้านเศรษฐกิจธุรกิจการค้าการขายอย่างดียิ่งแล้วก็มีเรื่องของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกนะครับอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็น National University of Singapore หรือ Nanyang Technology University NUS NTU ที่เรารู้จักกันเนี่ยครับแต่เวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดชัดมากเลยว่าถ้าจะเลือกเรื่องเดียวว่าเขาอยากเป็นเมืองอะไรเขาบอกว่าเขาอยากเป็นเมืองที่เขียวที่สุดในโลกลงจากเครื่องบินไปท่านจะเห็นว่าโอ้โหเต็มไปด้วยต้นไม้บรรยากาศของการอยู่ในสนามบินนะครับไม่ได้เหมือนอยู่ในสนามบินเหมือนอยู่ในสวนโอเอซิสนะครับเขียวและรู้สึกว่าบรรยากาศดีได้ดีท็อกซ์ชีวิตได้ความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นการแยกขยะอันนี้คือหลังบ้านคือหน้าบ้านเห็นความเขียวขจีที่จริงแล้วเนี่ยสิงคโปร์ไม่ควรเขียวได้ขนาดนี้เพราะว่าประเทศเขาเล็กดังนั้นเนี่ยมันต้องมีสิ่งปลูกสร้างอาคารอะไรอีกเยอะแยะมากมายมันก็ต้องไปเบียดบังพื้นที่สีเขียวแต่ปรากฏว่าไม่เป็นเช่นนั้นเขาก็บริหารจัดการได้ดีแล้วตอนนี้เนี่ยเขาไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอยู่ในท็อป5ของเมืองที่เขียวที่สุดในโลกแล้วแล้วเขาหวังว่าเขาจะเป็นเมืองที่เขียวที่สุดในโลกเมื่อบรรยากาศเขาดีสิ่งแวดล้อมเขาดีในเมืองคนก็จะยังอยากมาลงทุนมากขึ้นคนอยากจะมาทำงานมากขึ้นคนก็จะไม่ออกนอกประเทศคนเก่งก็อยากจะเข้าประเทศนี้เพราะทุกคนเนี่ยก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความเขียวขจีแล้วก็การได้ดีท็อกซ์ชีวิตตัวเองนอกจากการทำงานลงบ้างรูปแบบการคิดประมาณนี้เนี่ยคือการพัฒนาแบรนด์เมืองสิงคโปร์เป็นที่หนึ่งที่ทำได้ดีก็เลยขออนุญาตนำมาเล่าสู่กันฟังจากใกล้ๆบ้านเราเมืองที่ทำแบรนด์ได้ดีอีกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีอีกหลากหลายมากเลยนะครับถ้าสมมติว่าไปไกลขึ้นอีกสักหน่อย ในฝั่งของเอเชียของเราด้วยกันเองท่านก็จะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยทำแบรนด์เมืองต่างๆได้อย่างแข็งแรงมากเลยเราได้เห็นการทำแบรนด์เมืองของคุมาโมโตะโดยใช้กลยุทธ์ที่สำคัญมากก็คือมาสคอตที่ชื่อว่าคุมามงคุมามงเป็นหมีสีดำอายุไม่ถึง10ขวบแต่มีความน่ารักแล้วก็มีความจริงใจสูงมากคุมามงจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเมืองคุมาโมโตะหลังจากนั้นเนี่ยคุมามงทำได้ดีมากญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเขามีมาสคอตแล้วก็รักมาสคอตแล้วก็มีมาสคอตไปกับทุกเรื่องเลยนะครับบางทีก็ตึกหนึ่งก็มีมาสคอตโตเกียวทาวเวอร์ก็มีมาสคอตวัดหนึ่งก็มีมาสคอตทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่มีมาสคอตของตัวเองไปเรื่อยเปื่อยรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็ต้องเรียนท่านว่ามาสคอตมันเต็มไปหมดดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่ามาสคอตตัวไหนที่มีคุณค่าและมูลค่าสูงที่สุดในญี่ปุ่นและเอามาเป็นตัวอย่างได้ก็คงดีคำตอบก็คือคุมามงของคุมาโมโตะนั่นเองนอกจากจะมีบ้านคุมามงให้คนไปเที่ยวแล้วเนี่ยแล้วคุมามงก็เป็นที่รอพบคือเป็นที่รักของคนที่พบเห็นที่สำคัญคือเติบโตขึ้นปั๊บโด่งดังปั๊บก็เลยได้โปรโมทเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเมืองนะสิวันดีคืนดีก็มีเสด็จของสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีองค์กรซึ่งปัจจุบันท่านเป็น Honorary Emperor and Empress of Japan นะครับองค์จักรพรรดิและองค์จักรพรรดินีกิติมศักดิ์ของราชอาณาจักรญี่ปุ่นปรากฏว่าเมื่อเสด็จไปถึงคุมาโมโตะนอกจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุมาโมโตะจะเป็นผู้มารับเสด็จแล้วยังต้องให้คุมามงมารับเสด็จด้วยนะครับแล้วก็ซ้อมเต้นมาอย่างดีแต่สุดท้ายก็จะโก๊ะๆงงๆนิดนึงตามสไตล์คนจริงใจนะครับแบบคุมาโมโตะสิ่งที่ทำให้คุมามงประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่แค่ความน่ารักความจริงใจความโก๊ะๆนะครับเปิ่นๆของเขาเท่านั้นเพราะตัวละครไหนก็เปิ่นโก๊ะได้แต่มันคือ business model กับวิธีการสื่อสารที่น่าสนใจต่างหากคุมาโมโตะเนี่ยจริงๆแล้วใช้คุมามงมาสักยาวนานวันดีคืนดีคุมามงก็งอนแล้วก็หายตัวไปเลยนะครับเพราะว่าทำมาตั้งนานไม่มีใครรู้จักก็เลยมีกระบวนการตั้งแคมเปญการตลาดให้หาคุมามงให้เจอเพราะคุมามงหนีและหายตัวไปไหนเราก็ไม่รู้ปรากฏว่าท่านผู้ว่าเองประกาศว่าจะมีแคมเปญ PR จังหวัดที่ชื่อว่าคุมามงหายเป็นหมีสีดำหน้าตาประมาณนี้ใครที่หาเจอในประเทศนี้ช่วยส่งรูปกลับมาที่คุมาโมโตะด้วยมีของรางวัลให้ปรากฏว่าคนในเมืองต่างๆก็มักจะเห็นคุมามงโผล่ออกมาจากมุมต่างๆเป็นป้ายบ้างเป็นตัวเดินไปเดินมาแบบงงๆอยู่บ้างคือหนีมาแต่ว่าไม่หลบคนเห็นเต็มไปหมดเลยคนก็เลยพูดถึงคุมามงแล้วก็เกิดกระแสคุมามงคุมาโมโตะขึ้นคุมาโมโตะก็เลยบอกว่าทำแบบนี้คนเริ่มรู้จักแล้วแต่ทำยังไงให้สามารถที่จะคนเห็นแล้วก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่านี้ก็เลยมีข้อกำหนดสำคัญคือถ้าท่านเป็นผู้ที่ผลิตสินค้าและบริการอะไรก็ตามอยากได้คุมามงไปเป็นพรีเซนเตอร์หรืออยู่บนแพคเกจิ้งของท่านหรือเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าของท่านท่านทำไม่ยากเลยเพียงแค่ทำหนังสือขอใช้คุมามงบนสินค้าของท่านโดยมีข้อจำกัดไม่ใช่เรื่องของสตังค์เรื่องของสตังค์เป็นเรื่องรองหรือไม่ต้องจ่ายเลยด้วยซ้ำไปแต่ขอให้ท่านมีองค์ประกอบของส่วนผสมสินค้าซึ่งมาจากคุมาโมโตะด้วยเช่นถ้าท่านจะขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและมีคุมามงอยู่บนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นตัวซอสหรือตัวแป้งต้องมาจากคุมาโมโตะถ้าท่านสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากคุมาโมโตะจริงๆท่านก็มีสิทธิ์ใช้คุมามงได้ถ้าขอขนมป๊อกกี้กุริโกะป๊อกกี้เนี่ยครับซึ่งเป็นแท่งยาวๆท่านเคยกินนะครับวันดีคืนดีก็ออก Limited Edition คุมามงคำถามคือทำไมถึงมีสิทธิ์ใช้คุมามงมาอยู่ที่กล่องป๊อกกี้ได้คำตอบก็คือป๊อกกี้ก็บอกว่าฉันใช้นมคุมาโมโตะคือทำช็อกโกแลตเนี่ยมันไม่ใช่ช็อกโกแลตดำเฉยๆมันมีส่วนผสมของนมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ใช้นมจากคุมาโมโตะเพื่อเอามาทำป๊อกกี้จึงสามารถใช้ลายคุมามงได้บนลิมิเต็ดอีดิชันของเขาการทำแบบนี้เนี่ยคนว่าไม่ได้เพราะไม่ได้เอาเงินมาเข้าใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องราวของการสนับสนุนสินค้าและบริการที่มาจากจังหวัดของตัวเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอนประเด็นอย่างนี้ทำให้คุมามงประสบความสำเร็จและคนเห็นเยอะมากเพราะสินค้าต่างๆก็ต้องเอาไปวางอยู่บนเชลฟ์ต้องเอาไปโฆษณาบนทีวีลงไปในออนไลน์และอื่นๆอีกมากมายคนก็เห็นคุมามงโดยอัตโนมัติจากเดิมที่รู้จักอยู่แล้วก็กลายเป็นคนที่เห็นบ่อยและสุดท้ายลูกค้าก็กลายเป็นแฟนคลับ คุมามงจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการทำแบรนด์เมืองที่น่าสนใจโดยใช้มาสคอตก็ต้องชื่นชมนะครับชาวคุมาโมโต้ว่าสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบแล้วก็มีวิธีการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมทีเดียวนอกจากเมืองที่ผมเล่าให้ท่านฟังในเอเชียแล้วจริงๆแล้วเนี่ยยังมีฝั่งของเมืองที่เป็นอาหรับนะครับอาหรับเวิลด์เนี่ยแม้จะอยู่ในเอเชียก็ตามแต่ว่าก็จะมีวิธีการสร้างเมืองที่น่าสนใจที่หลากหลายเราได้เห็นเมืองที่ชื่อว่าดูไบเกิดขึ้นในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาดูไบเนี่ยเน้นสำคัญสินค้าอยู่ด้วยกัน3เรื่องเรื่องที่1คือการท่องเที่ยวเพื่อให้คนไปเที่ยวดูไบการสร้างตึกใหม่ๆโครงการอสังหาริมทรัพย์ยักษ์Atlantis The World Burj Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลกพวกนี้เนี่ยเป็นกระบวนการสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิด Tourist Attractions ก็คือทำให้นักท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวว่าแล้วก็เลยทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะได้อีก2ธุรกิจด้วยก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ The Palm The World ของดูไบเนี่ยก็จะมีบ้านอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะมีโรงแรมมีร้านอาหารมีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วคนก็จะไปจับจ่ายใช้สอยกันเพราะฉะนั้นธุรกิจท่องเที่ยวอาจจะไปผสมรวมกับธุรกิจ real estate ก็ได้แต่ว่าดูไบวางไว้มากกว่านั้นคือไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจ real estate มีธุรกิจเดินทางและสายการบินเมื่อมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นก็ต้องมีการเดินทางมีการเปิดสายการบินมีการบินอย่างจริงจังในดูไบจึงมีสายการบินชื่อว่า Emirates ซึ่งขึ้นที่1ของโลกอยู่เสมอจริงๆธุรกิจในดูไบยังมีอีกเยอะมากนะครับแต่เขาพูดชัดเจนมากเลยว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เน้นเรื่องเหล่านี้คือการท่องเที่ยวเน้นเรื่องของ Real Estate แล้วก็เน้นเรื่องของ Aviation ก็คือการเดินทางโดยเครื่องบินสนามบินดูไบจึงใหญ่มากนะครับท่านใดเคยไปแล้วก็ร้านรวงต่างๆก็เปิดกัน24ชั่วโมงมีไม่กี่สาขาสนามบินบนโลกนี้ที่หลุยส์วิกตองซึ่งเป็นร้านที่ปิดเร็วเปิดได้24ชั่วโมงเพื่อรองรับลูกค้าที่มีการเปลี่ยนทรานสิตจำนวนมากที่ดูไบนี่เองดูไบก็เลยเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในช่วงนี้เนี่ยพูดดูไบเยอะมากไม่ได้เนื่องจากว่าก็มีคอนฟลิกต์กับฝั่งตะวันออกกลางอยู่พอสมควรจะบอกว่าดีที่สุดตอนนี้ก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเขาสร้างเมืองขึ้นมาได้ดีจริงๆดูไบเคยมีน้ำมันนะครับแล้วก็ขุดไปขุดมายังไงก็ไม่รู้หมดคือเขามีไม่ได้เยอะไม่เหมือนอาบูดาบีไม่เหมือนซาจาไม่เหมือนที่อื่นจริงๆUAE เนี่ยสหรัฐอาหรับเอมิเรตมีอยู่7รัฐปรากฏว่า UAE นี่ฝั่งของเมืองหลวงใหญ่ก็คืออาบูดาบีนั้นเนี่ยคือที่ที่ร่ำรวยที่สุดร่ำรวยจากอะไรร่ำรวยจากน้ำมันดูไบเนี่ยจากเดิมหาน้ำมันไม่มีวันดีคืนดีขุดเจอน้ำมันขึ้นมาก็เลยเกิดการรวมประเทศให้กลายเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งมีทั้งหมด5รัฐพอรวมกันได้ปั๊บเจ้ากรรมน้ำมันหมดขุดไม่เจอนะครับไม่ได้มีน้ำมันเยอะแยะเหมือนกับพื้นที่อื่นดูไบก็ตกใจเจ้าผู้ครองนครดูไบซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตในปัจจุบันก็ต้องพยายามอย่างยิ่งในการสร้างธุรกิจใหม่ท่องเที่ยว Aviation แล้วก็ Real Estate จึงเป็น3ธุรกิจใหญ่ของเขาทำให้ดูไบเนี่ยมีความร่ำรวยเท่าๆกับอาบูดาบีที่ขุดน้ำมันได้มากมายมหาศาลเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองนะครับแต่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการเชิงแบรนดิ้งและมาร์เก็ตติ้งที่ดีมากของเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าดูไบนอกจาก 2-3 เมืองแล้วที่เล่าให้ท่านฟังเนี่ยมีเมืองไหนที่ทำการตลาดและทำแบรนดิ้งเมืองได้ดีพาท่านไปฝั่งยุโรปถ้าเป็นฝั่งยุโรปเนี่ยต้องบอกว่าเมืองเอสโตเนียหรือประเทศเอสโตเนียทำเรื่องนี้ได้ดีเยี่ยมนะครับถึงขั้นใช้สโลแกนคนอื่นจะใช้สโลแกนยาวๆยังไงให้กับเมืองตัวเองก็แล้วแต่เอสโตเนียเนี่ยใช้คำว่าE-Estonia E เนี่ยที่แสดงถึงความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ E-X-E เหมือนอีเมลนะครับเหมือน E-Bidding เหมือน E-Marketplace อันนี้คือ E-Estonia ใครก็ตามที่เป็นคนที่เรียกตัวเองว่าดิจิทัลนอร์แมดคือต้องทำงานในยุคดิจิทัลครับทำงานนอกบ้านต้องทำกิจกรรมหลากหลายต้องการคอนเน็กติวิตี้สูงๆไม่ได้เดือดร้อนใจกับการที่จะต้องไปเข้าที่ทำงานเข้าโรงงานแต่ใช้ทุกอย่างที่เป็นดิจิตอลทำงานและเลี้ยงตัวเองได้ดีถ้าท่านอยากจะหาที่ที่หนึ่งที่ดิจิตอลนอร์แมทจะใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกภาษีก็น้อยปลอดภัยก็ปลอดภัยเพราะไม่อยู่ในโรงงานใหญ่เนี่ยโอ้บางทีไม่มีเพื่อนบางทีไม่มีคนรู้จักการที่อยู่รอดปลอดภัยก็มีความสำคัญมากคอนเน็กติวิตี้สูงมากไปที่ไหนอินเทอร์เน็ตก็แรงสูงหมดเลยทำงานดีมากรูปแบบของการโอนเงินการรักษาข้อมูลรัฐบาลควบคุมดูแลไว้ดีมาก ช้ชีวิตแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับและดิจิตอลได้เต็มที่เลยประเทศนั้นชื่อเอสโตเนียแล้วก็ดึงดูดคนที่เป็นดิจิตอลนอร์แมดไปเป็นจำนวนมากวันนี้เซินเจิ้นซึ่งอยู่ในเอเชียก็ทำอะไรคล้ายๆกันแบบนี้มีอะไรใหม่ในเซินเจิ้นเยอะมากมายมหาศาลมีตั้งแต่เรื่องของสาธารณูปโภคที่น่าสนใจรถความเร็วสูงรถไฟฟ้าความเร็วสูงครับรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองใช้โดรนในการส่งของไปจนถึงอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเซฟตี้ของสังคมเช่นมีการจำลองไฟไหม้ในตึกอย่างจริงจังคือตึกสามารถไฟไหม้จริงๆได้แล้วทำให้คนสามารถฝึกในเรื่องของไฟไหม้ได้อันนี้คือเซินเจิ้นเริ่มพัฒนานวัตกรรมหลากหลายมากแล้วก็มีสัตว์เป็น e-city คือ electronic city จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเมืองที่น่าสนใจนอกจากนั้นยังเมืองที่อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียนะครับชื่อคิดดียาท่านใดอยากจะเห็นความแฟนตาซีของเมืองท่านต้องไปเสิร์ชคำว่าคิดดียานะครับขึ้นต้นด้วยตัว Q คิดดียาเนี่ยเป็นเมืองแห่งเกมเมอร์สคือข้างในเมืองมีแต่เล่นเกมเกมมิ่งแล้วคนก็สนุกกับการเล่นเกมจะเป็นเกมฟิสิกอลเกมดิจิตอลเกมบอร์ดบอร์ดเกมการ์ดเกมคือเป็นเมืองแห่งเกมแล้วก็เป็นเมืองแห่งจินตนาการถึงขั้นไปซื้อลิขสิทธิ์ Dragon Ball Z นะครับจากญี่ปุ่นมาแล้วทำให้เมืองทั้งเมืองเนี่ยภูเขาทั้งภูเขาเนี่ยกลายเป็นเมืองแห่ง Dragon Ball Z ภูเขามีเทพเจ้ามังกรล้อมรอบอยู่ภูเขานะครับแถมมีลูกบอล9 7ลูกเหมือนกับ Dragon Ball Z ต้องมีลูกบอล7ลูกแล้วก็มีรูปแบบบรรยากาศเหมือนเดินอยู่ในโลกของ Dragon Ball Z อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียนะครับนี่เขาสร้างเมืองกันแบบนี้สนุกสนานมากก็เลยขอเล่าให้ท่านฟังในฝั่งเอเชียในฝั่งยุโรปก็จะมีการสร้างเมืองสร้างแบรนด์เมืองขึ้นบางทีเป็นแบรนด์ประเทศด้วยซ้ำไปอีกประเทศหนึ่งที่ผมประทับใจก็คือประเทศยูเครนนั่นเองตอนนี้เนี่ยเขาสร้างแบรนด์สำคัญมากเลยของประเทศเขาคือ Land of the Brave คือในช่วงห้วงสงครามแบบนี้ตัวเล็กอย่างเขาที่ต้องสู้กับยักษ์แจ็คกับยักษ์เนี่ยครับเขาเป็นเมืองแห่งคนกล้าแล้วก็เป็น Land of the Brave คล้ายๆกับโคราชนะครับเมืองหญิงกล้าแต่ว่าความกล้าท้าทายก็เป็นแบรนด์ของเมืองได้แล้วท่านเห็นไหมครับแบรนด์ของเมืองก็ส่งผลมาที่คนของเมืองทำให้คนที่กล้าคิดกล้าทำเนี่ยก็จะอยู่เนี่ยครับโคราชหรือยูเครนนะครับแล้วคนก็จะเชื่อเรื่องนี้ซะด้วยแล้วก็อยากที่จะจ้างงานงั้นแปลว่าการทำแบรนด์เมืองเนี่ยกระทบกับคนในเมืองกระทบกับภาพลักษณ์ของคนที่อยู่ในเมืองด้วยวันนี้เอาตัวอย่างของเมืองที่ทำแบรนด์สนุกสนุกมาเล่าให้ท่านฟัง 6-7 เมืองนะครับหวังว่าจะได้เป็นอินสปิเรชันให้เห็นว่าแบรนด์ไม่จำเป็นต้องเป็นขององค์กรหรือสินค้าเสมอไปขนาดระดับเมืองก็สามารถที่จะสร้างแบรนด์ได้ความรู้อย่างนี้มาจากโครงการ Creative X ที่จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีโดยภาควิชาการตลาดนะครับแล้วก็สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนรุ่นนี้จบแล้วก็จะเปิดอีกทีปีหน้านะครับก็เลยต้องค่อยๆทยอยเหลาและกรองและกลั่นความรู้มาเล่าสู่กันฟังและถ้าใครมีเวลาปีหน้าเราไปเจอกันที่โครงการ Creative X นะครับวันนี้ผมเอกภัทรธนกุลจากภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย